Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova 6 minuta, dobar dan. Koje su potrebe Srbije u energetici, na koje resurse možemo da se oslonimo, šta je važno za energetsku sigurnost u budućnosti, kako efikasnije koristiti energiju, samo su neke od tema o kojima razgovaramo u današnjem izdanju emisije U središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama do 18 časova. I prvog programa Radio Beograda i emisije U središtu pažnje su dr. Aleksandra Tomić, predsednica parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije, Maja Matejić, portfolio menadžer za energetiku UNDP-a i profesor dr. Dejan Ivezić, rukovodilac Centra za energetiku Rudarsko-geološkog fakulteta. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli u naš studio.
Bolje vas našli.
Dobar dan.
S obzirom da je energetski sektor od ključne važnosti za razvoj Srbije, da se na početku razgovora osvrnemo na, još jednom na samit u Sofiji. Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić potpisao je zajedničku izjavu o izgradnji projekta gasnog interkonektora Bugarska-Srbija. Između ostalog je rekao da se Srbija približava ciljevima na koje se obavezala u procesu pridruživanja Evropskoj uniji koje je postavila u oblasti energetike, obraćajući se i vama sa videoporukom na juče održanoj konferenciji u Beogradu Energetski efikasna Srbija. Pa evo, gospođo Tomić, koji su to ciljevi ako govorimo o pravilima Evropske unije i našem putu u susretim pravilima?
Ono što mislim da je i vašim slušaocima i svim građanima Srbije sigurno poznato, da učešće električne energije u obnovljivim izvorima energije, odnosno korišćenje obnovljivih izvora energije, treba da bude oko 27% do 2020. godine, ali ono što je najvažnije u tom delu, to je da do sada je Srbija na nekih 21,8%, zbog toga što je ona u nasleđe imamo do sada izgrađene hidroelektrane i taj procenat znači mora da ide sada u skladu sa novim zakonskim propisima. To su ono što je Srbija radila do sada, 2013. usvojeni zakon o energetskoj efikasnosti i nov zakon o energetici koji je stupio na snagu 2015. godine, koji uključuje treći paket direktiva EU, praktično gde se obavezujemo za primenu ovih dostizanja ovih ciljeva.
Šta je u protekle, da kažemo, evo u proteklih 5 godina urađeno po pitanju primene zakona? Spomenuli ste da je 2013. usvojen zakon o energetskoj efikasnosti.
Do sada su mnogi pravilnici, odnosno podzakonski akti usvojeni. To je ono što se odnosi na sprovođenje akcionog plana koji je Vlada Republike Srbije donela obnovljivim izvorima energije. Znači, svi zainteresovani investitori u određenom granicama koje je država propisala su uspeli da dođu do, što ja kažem, građevinskih dozvola, a pre toga i da potpišu sa vladom određene sporazume u vidu feeding tarife, u vidu dobijanja tehničkih uslova za izvođenje, otvaranje novih kapaciteta iz oblasti solara, vetroparkova, biomase. I mislim da Srbija ima još mnogo toga da radi, zbog toga što mislim da smo mi tek na početku svega toga.
Izvolite, gospođo Matejić.
Pa Srbija je, da se samo nadovežem što je gospođa Tomić rekla, znači Srbija još 2005. godine potpisala sporazum o osnivanju energetske zajednice jugoistočne Evrope, praktično od 2006. taj sporazum je ratifikovan, a glavni cilj sporazuma je da zemlje članice, to je Zapadni Balkan i još neke članice iz bivšeg Sovjetskog saveza, praktično harmonizuju svoju regulativu sa evropskim pravnim tekovinama u oblasti energetike, a te tekovine su sumirene u poglavlju, pregovaračkom poglavlju 15 za pristupanje Evropskoj uniji.
I 21, ali svinjavam.
I 21, da, ali na 15.
Da.
Što je još isto bitno, Srbija je krupnim koracima krenula napred, u nekim oblastima praktično sustigla zaostatak i praktično možemo reći da smo jednom nogom već u Evropskoj uniji, bar u tim oblastima. Ugovor o snimanju energetske zajednice pokriva nekih 11 oblasti, između ostalih su tu i energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije, klimatske promene i tako dalje, da nabranjam sve. U oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora tu smo stvarno načinili krupne korake napred. Zakon o energetici 2014. godine bitno je olakšao investiranje u obnovljive izvore energije, a zakon o efikasnom korištenju energije iz 2013. godine je postavio sve uslove i normativno uredio tu materiju, a nakon 2013. godine doneto je niz pravilnika koji regulišu energetsku efikasnost, u prvom redu energetski menadžment kao glavnu meru propisanu zakonom. Tako da ja bih rekla to ovako vrlo ponosno, da smo zaista dosta uradili kao zemlja. Naravno, ima još mnogo toga.
Da.
Treba nastaviti.
Profesore, šta konkretno znači kada kažemo da energetska efikasnost treba da bude razvojna šansa u Srbiji? I koliko se na to gleda kao na jedan unosan biznis? Da li se gleda?
Znate kako, energetika je prosto, postoje više njenih definicija generalno, ali u suštini možete posmatrati kao granu privrede, je li tako? Ali u svakom slučaju, to je nešto što je potka razvoja celog društva. I kada govorimo i o ovom što su koleginice pomenule vezano za legislativu, treba imati na umu, po meni, ključnu stvar. Znači, šta je poenta svega toga što se radi u energetici? To je da imate sigurno snabdevanje energentom, da to bude priuštivo za većinu građana, jel tako, i da bude što je moguće čistije. E sad, kad govorimo o energetici kao privrednoj grani, kao i svaka privredna grana, normalno je da postoji nekakav profit koji se iz toga izvlači. Prosto ne postoji privreda ako ne postoji, odnosno uspešna privreda ako neko tu ne zarađuje novac na tome, jel tako. E sad, jedna od bitnih stvari celokupnog i legislativnog okvira u zemlji i regulatornog okvira je tada napravi ambijent da ljudi imaju motiva da ulažu u energetiku, u nove tehnologije, da obezbeđuju, da kažem, propulzivni razvoj i onda praktično kako u obnovljive izvore energije, tako u energetsku efikasnost, je li tako, i da, kako bih rekao, na tome prave profit. Jer potpuno je sve jedno da opravite profit korišćenjem uglja ili prirodnog gasa ili obnovljivih izvora, to je domaći energent, i onda ako radimo, da kažem, čistu energiju, ako proizvodite čistu energiju, samim tim je benefit veći za društvo.
Da. Jedan od projekata čiji je cilj konkretnih projekata model koji bi omogućio promociju korištenja obnovljivih izvora, konkretno mislim na biomasu, je projekat BioVil. Šta možete da kažete o njemu? Šta je njegova suština?
To je interesantan projekat. On se finansira iz Horizon 2020 programa Europske unije i za cilj ima zapravo promociju jednog novog jednog, za nas, kažem, inovativnog koncepta korišćenja biomase. To je koncept već živi u Nemačkoj, Austriji, Danskoj i još nekim razvijenim zemljama Evropske unije, a to je praktično da manje, uglavnom ruralne sredine, kompletan razvoj područja zasnivaju na korišćenju lokalno dostupne biomase. Dakle, ne posmatra se ceo problem samo sa stanovišta energetike, iako je on u suštini, dakle, koristi se biomasa za proizvodnju toplotne i moguće i električne energije, ali je poenta da se razvije čitav taj, da kažem, lanac snabdevanja biomasom na lokalu, gde će praktično ti ljudi naći otvorit će se novi poslovi, jel tako, za takav način korišćenja biomase i da praktično ceo razvoj jednog područja bude baziran na tako nečem.
Selo Kostojević je poznato po tome da ima biomasu u izobilju i da se koristi umesto mazuta. Kako to funkcioniše konkretno u praksi? Kako se finansira projekat?
Pa, nažalost, selo Kostojević i dalje koristi mazut. Ono je izabrano da bude studija slučaja u ovom projektu, zato što je to jedino selo u Srbiji koje ima izgrađen sistem daljinskog grejanja, ali, nažalost, koriste mazut. E sad, ideja ovog projekta je upravo da se taj mazut substituiše, da se zameni lokalno dostupnom biomasom, znači tu smo na, ono se nalazi u okolini Bajne Bašte, dakle, samo čisto da pojasnim, znači, ispod Tare, dakle, da je biomasa dostupna u izobilju i ideja je zapravo da praktično meštani svoju biomasu, kako bih rekao, koriste za lokalnu kotlarnicu. Ovaj projekat je dao predlog, da kažem, uradio je tehničko rešenje, prethodna studija izvodljivosti je urađena. Sad je praktično u fazi, ajde uslovno, ako tako mogu da kažem, traženja investitora. Našli smo, imamo dobar odziv, kako bih rekao, sa Kancelarijom za javna ulaganja. Opština Bajina Bašta je, da kažem, je uključena od početka realizacije projekta i ja se nadam da će do kraja njegove realizacije tu praktično i biti fizički urađeno, dakle, izmenit će se kotlovi i zaživeće taj novi koncept.
Kako prosto komentarišete, imamo mnogo konkretnih i dobrih projekata u ovoj oblasti, da li i gde možda zaostajemo kada je reč o dobroj ideji, dobrom projektu, pa do na tom putu do njihove realizacije?
Ono kada sam malo pre rekla, nadovezujući se na ovu priču, da smo tek na početku, s obzirom da su narodni poslanici predstavnici građana, a dok građani sami ne vide primjenu ovakvih projekata u svakodnevnom životu, oni jednostavno vrlo teško prepoznaju ono što država je uradila. A država je mnogo toga uradila, ali da biste vi sada došli u situaciju da građanin, svaki stanovnik za svoje potrebe može da izgradi određene delove i da u primjeni obnovljive izvore energije, primjera na svojoj kući, ili da koristi biomasu za određeno, kako kažem, korišćenje određenih poljoprivrednih domaćinstava, ili da ugradi, na primjer, određene nove materijale za energetsku efikasnost, čime bi uštedeo električnu energiju kroz svoj račun za struju. Potrebno je bilo pre svega da država izvrši određene velike reforme u tom zakonskom delu, znači ekonomske reforme, i da budžet Srbije na kraju krajeva napravi jednu konsolidaciju, da bude sposoban da može da otvori određene i kreditne linije i podršku kroz određene feeding tarife, da bi svaki pojedinac imao mogućnost da radi te poslove. Upravo je to onda to podizanje javnog mnjenja na taj nivo gde smo svi svesni toga da moramo da poštujemo određene ekološke standarde, da moramo, znači, da poštujemo pre svega standarde koji se odnose na potrošnju električne energije i na kraju krajeva da kad dobijemo račun za struju on bude manji.
Da. Gospođo Matić, šta je do sada urađeno u oblasti energetske efikasnosti s obzirom da UNDP sprovodi dva velika projekta u oblasti energetike?
Pa, energetska efikasnost je, da kažem, meni lično najdraža tema, zato što smatram da praktično je najvrednija ona energija koju u stvari ne potrošimo. To je i najzelenija energija i stalno nekako kad god imam priliku da se nekome obratim, to i napomenem. Srbija, nažalost, nije energetski efikasna zemlja, trošimo jedno 4 puta više energije po jedinici bruto nacionalnog proizvoda. čak i u poređenju sa recimo razvijenim evropskim zemljama, odnosno ajde 2 do 3 puta više u poređenju sa okruženjem. To je naravno neprihvatljiva situacija, to jako mnogo utiče na konkurentnost naše privrede i naravno generiše velike troškove kako za samu državu, tako, za industrijski sektor i za same građane. Tako da svaki pomak u ovoj oblasti je značajan i definitivno se odražava i na ostali deo takozvane velike energetike koja znači ono proizvodnju i ulaganje u infrastrukturu za proizvodnju, transport i distribuciju energije. E sad šta je urađeno? Zakon o efikasnom korištenju energije predvideo je čitav set raznih regulatornih organizacionih institucionalnih mera, a između ostalog najvažniju meru uvođenja sistema energetskog menadžmenta u sektore finalne potrošnje energije. To znači u industriju, u komercijalne objekte i u javni sektor, uključujući lokalne samouprave. Razvijen je čitav set pravilnika, odnosno podzakonskih akata koji bliže ovu materiju definišu. Počelo uvođenje sistema, znači u svim ovim, kod svih ovih obveznika. Sistem je kompleksan, zahteva da se, to je jedan čitav set i organizacionih i institucionalnih i tehničkih mera, a također i mera koje se odnose na obrazovanje kadrova koje bi moglo da sprovode ovakav jedan sistem. Konkretno na Mašinskom fakultetu u Beogradu, koji je ovlašćena institucija za obuku energetskih menadžera, vrše se obuke u sva tri segmenta i već sada imamo veliki broj menadžera koji su, odnosno polaznika koji su prošli obuku, položili ispite, dobili licence, a što se tiče javnog sektora, dosta njih je i imenovano na te pozicije energetskih menadžera. E sad su oni u stanju da sprovode predviđene mere, a mera ima dosta, one su kompleksne.
Da, šta je njihov posao?
Njihov posao, ako govorimo o javnom sektoru, to nam je u stvari ovdje najbitnije, mada dosta je slično i za industriju i komercijalni sektor, jeste da podnose Ministarstvu energetike godišnje izveštaje o potrošnji energije, da ispunjavaju cilj uštede energije koji vlada definiše na godišnjem nivou, da pripremaju programe i planove energetske efikasnosti, da pripremaju planove energetskih audita u svojim objektima i naravno da sprovode mere energetske efikasnosti. E sad to sad zvuči jednostavno, ali nije jednostavno, zahteva veliki rad, pozadinski rad na prikupljanju podataka o potrošnju, utvrđivanju energetskog bilansa objekata samih, a i same recimo lokalne samouprave ili
preduzeća. To se postavlja pitanje kako će neko, primjer rad u lokalnoj samoupravi u Prokuplju, da nađe određeni kadar koji će proći svu ovu obuku, znati to da radi u odnosu na recimo Niš, Kragujevac, Beograd, Novi Sad. To je tako mnogo veliki posao.
Ali zakonodavac je tu, da kažem, razmišljao o tome i to je isto za pohvalu. Energetski menadžer u javnom sektoru može da bude i osoba pod ugovorom, tako da se taj problem u manjim sredinama nekako može i rešiti. Mada je problem zaista veliki. Pored toga imamo i ograničenje zapošljavanja u javnom sektoru, to je isto problem po sebi. Jednostavno nije lako uvesti taj sistem, ali, kaže, radi se na tome. Dosta ljudi je prošlo obuku, dobilo licence, 33 opštine su već imenovale menadžere. Očekujemo vrlo brzo da će biti imenovano još toliko. Otprilike 90 opština su obveznici sistema.
A gde ima pomak kad spominjete opštine? Gde je njihov posao najvidljiviji do sada?
Ima najviše resursa.
Da, to je jasno. Ali konstatovali smo da Srbija nije energetski efikasna zemlja još uvek.
Ovo sad što smo pričali odnosi se na javni sektor.
Da.
Naravno imamo i industrijski i komercijalni sektor, to su sektori koji generišu prihode, znači to su privredni sektori i kod njih je potrebno da, da kažem, se neko bavi organizovano energetskom efikasnošću. Zakonom je, odnosno uredbama je predviđeno da preduzeća sa određenom potrošnjom energije moraju da imaju i menadžere i da izveštavaju. To su velika preduzeća, ali uštede naravno kod njih čak i od 1% su značajne s obzirom na ukupnu potrošnju energije. Za očekivati da se ti kriterijumi pooštre kako vreme prolazi, pošto je to praktično na godišnjem nivou utvrđivanje ušteda. Što se javnog sektora tiče, mislim da je on za nas jako bitan da se o njemu razgovara. To je direktan trošak javnog budžeta, energija košta, ne treba je rasipati. Ako je uštedimo, uštedit ćemo i budžet, imat ćemo za neke druge potrebe koje se finansiraju iz budžeta, zdravstvo, školstvo i tako dalje, tako dalje. Znači, ne treba jednostavno rasipati i dopuštati da energija curi potpuno nepotrebno.
Profesore, izvolite.
Da, pa ovo je vezano za ono pitanje od malo pre, energija kao, odnosno energetika generalno kao biznis. Nakon jučerašnjeg predavanja, odnosno konferencije, pošto smo imali neku diskusiju vezano za to koliko smo mi zapravo energetski efikasni, odnosno neefikasni, potrudio sam se pa sam malo proverio podatke i Eurostata i našeg i tako dalje. Sad, ovo što je koleginica Maja rekla, praktično u industriji mi već imamo, da kažem, značajne pomake. Prosto zato što niko vam sad neće, znači tehnologija koja se sada implementira kao nova tehnologija u novim kompanijama i tako dalje je praktično tehnologija koja je na, ako da kažem, na nekom evropskom nivou, i to je gde se i tekako brine o tome koliko se energije troši i na koji način se troši. Ono što nama jeste problem je naravno javni sektor i naravno sektor domaćinstva. Jer praktično je sada potrebno naći mehanizme kako pomoći pre svega, kako bih rekao, domaćinstvima, kako krenuti u energetsku obnovu zgrada i tako dalje. To je jedan ogroman posao, veliki posao. A što se tiče javnog sektora, pored ovog energetskog menadžera, menadžmenta i tog sistema, čuli smo i juče da su urađeni, ne znam, planovi, energetski pregledi javnih zgrada. Ja bih zaista voleo da konačno krene neki značajni objekat u Beogradu, bude energetski rekonstruisan, pa da mi onda možemo da kažemo, ne znam, gradu SIV 3 ili ne znam, tako, nešto kao jedan lep primer dobre praksi. Čini mi se da čak i u zakonu negde stoji jedna takva preporuka da javni sektor treba da bude taj primer dobre prakse i da onda praktično se svude radi na tome.
Gospođo Tomić, vi ste predsjednica Parlamentarnog foruma za energetsku politiku. Kada govorimo o javnom sektoru, dokle se stiglo sa realizacijom projekta osposobljavanja najvećih javnih objekata za dobijanje energetskog pasoša? I šta je energetski
pasoš? Da, pa evo da se nadovežem na profesorovu diskusiju. Znači, poslanici u parlamentu Skupštine Srbije imaju nadležni odbor koji je odbor za privredu i energetiku, i nekako kad su teme energetike tu prisutne i kada su teme privrede prisutne, onda nekako uvek privreda pobedi, negde o energetici se vrlo malo pričalo, ali baš kada je u stvari usvojen zakon 2013. godine, ja sam tada bila predsjednik tog odbora, i nekako se stvorila ideja u samom odboru, s obzirom da smo imali iz svih stranaka dosta inženjera, da bi trebalo napraviti nešto. Tada smo formirali pododbor za praćenje realizacije, znači, ovog zakona, i stvarno smo razgovarali sa svim relevantnim subjektima u društvu, ne samo ministarstvo, nadležne institucije tipa Agencija za energetiku, Privredna komora, pa posebno sektor za energetiku sa fakultetima, nego smo onda smatrali za potrebno da zaista je vrijeme da se osnuje jedna neformalna poslanička grupa koja bi se isključivo bavila ovom oblašću. I zaista to je, znači, bilo 2015. godine. Mi smo uključeni bili u projekat GIZ-a koji se odnosio na energetsku efikasnost, od koga smo tražili da nešto konkretno uradimo, pošto poslanici nemaju te mehanizme odlučivanja, već kolektivne su odluke kroz zakone. Znači, nemamo te mehanizme da možemo nešto direktno da uradimo, da sa neki objekat se rekonstruiše, osim što mi, recimo, glasamo, dajemo saglasnost na određene kreditne aranžmane koje država se zadužuje kod realizacije. Ali smo onda zajedno sa GIZ-om, stvarno on je tu izašao u susret nama, dali jednu ideju da bi bilo najpametnije da svi pođemo sami od sebe. Znači, hajde da pokušamo da oni to kroz svoj projekat finansiraju izradu energetskog pasoša, znači zgrade Skupštine Srbije, zgrade predsjedništva Srbije i Palate Srbije. To smo smatrali kao jedan od najvećih, kako ja kažem, zdanja, pri tome najvećih potrošača, ako, recimo, je račun za električnu energiju u Skupštini Srbije negde oko 25 miliona dinara, onda smo smatrali da ta ušteda nekako bi išao od 30-40%, možda i više, bi u stvari dovela do toga da u konkretnim parama, što kažete, to u budžetu bude stavka koja će moći da bude preusmerena za nešto. nešto drugo, za neke nove investicije, za kulturu, za obrazovanje, prosvetu, i to je bio naš neki doprinos zaista da mi eto izdejstvujemo da ti energetski pasoši kao polazni dokumenti u suštinu budu signal i za vladu Srbije i za sve institucije da se više založimo ka tome da ovakvi razvojni projekti budu investicioni projekti, ali da zažive. I ja bih stvarno kao poslanik narodni koji sam od 2012. godine volela da krene rekonstrukcija tog objekta i da se usaglasi sa pasošem. Pasoš je radio Arhitektonski fakultet u Beogradu i mi smo jako ponosni zbog toga što ipak je naša to institucija radila, i mislim da kada bi se krenulo sad u dalju razradu dokumentacije, trebalo bi da se kontaktira i Zavod za zaštitu spomenika, s obzirom da su to zdanja koje podležu i tim obavezama.
Ako krenemo od tih pitanja kako primeniti energetsku efikasnost na svojoj kući, da kažem u svom domaćinstvu, u zgradi u kojoj živimo, kako objasniti ljudima zašto je važno da neka zgrada dobije energetski pasoš?
Počet ću u koraku nazad. Šta je energetski pasoš i šta on znači? Znači, nekom direktivom Evropske unije o energetskim performansama zgrada definisano je da zgrade treba da budu rangirane u kategorije prema potrošnji energije po jedinici površine tokom godine. Sad svaka zemlja je dobila slobodu da definiše svoje kriterijume za gradaciju zgrada. Mi smo transponovali tu direktivu preko našeg zakona o planiranju i izgradnji i dva pravilnika, tako da imamo razrađen taj sistem, samo što kod nas taj sistem obuhvata isključivo ocenu potrošnje toplotne energije objekta, ne uzimamo, da kažemo, u obzir druge energetske potrebe zgrade, mada će i to doći na red.
Na primjer, izolaciju i tako da.
Samo trenutak. Znači, gledamo zgradu u odnosu na njene potrebe za toplotom.
Dobro.
A one zavise od toga, između ostalog, kako se zgrada koristi, kakav joj je omotač, najviše od omotača, prozori, zidovi, tavanice i tako dalje. I naravno od izvora toplote, tako da ne idem sad u tehničke detalje. Uglavnom, svaka zgrada može da dobije energetski pasoš, postoji procedura po kojoj se to radi, postoje ovlašćena lica koja mogu da izdaju energetski pasoš, postoje ovlašćene firme koje su dobile rešenje Ministarstva građevine da to mogu da rade, i to naravno nešto košta. E sad, zakon je, pravilnik je predvideo, izvinjavam se, da svaka zgrada, bilo da je stambena ili javna ili kakva god, ako prolazi neki proces rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i tako dalje, mora da kroz taj proces mora da se unapredi energetski razred najmanje za jedan. Također, pravilnik predviđa da sve nove zgrade koje da bi dobile građevinsku da bi dobile upotrebnu dozvolu moraju da imaju elaborat energetske efikasnosti i da imaju energetski pasoš. Tako da smisao tog energetskog pasoša da kaže kakva vam je zgrada u pogledu potrošnje. Također, ta direktiva kaže da bi sve javne zgrade trebale da imaju javno istaknut energetski pasoš, da se vidi kakve su, i da naravno neko ko odlučuje o investicijama može da identifikuje zgradu koja je kandidat za ulaganja u energetsku efikasnost. Ne mora to nužno biti izolacija, može biti nešto drugo, zamena energetskih sistema u zgradi, poboljšanje klimatizacije, zavisno od upotrebe zgrade.
Međutim, stanari, kao što nam je poznato, ne mogu da se dogovore i oko fasada. Fasade padaju ljudima na glavu. Kako će se dogovoriti oko ovih pitanja koje su naravno bitne za njih, ali potrebno ulaganje da bi vam se to vratilo i isplatilo?
Tako je. Pa znate kako, to je jedno veliko pitanje, jedan veliki izazov.
I kako je to u svetu uređeno?
Pa malo drugačije uređeno, prosto kod nas je problem tu pitanje vlasništva, znate. To je nešto što je praktično tamo 90. godina, kada su praktično ljudi otkupljivali stanove. Vi ste došli do jedne situacije da je u Srbiji praktično svako ko je želeo otkupio stan. Kažu da u Velikoj Britaniji... mi smo vlasnici stanova, ali kažu da je u Velikoj Britaniji Margareta Thatcher imala sličnu ideju da privatizuje stambeni fond u potpunosti, naravno ne po cenama kakve su bile ovde 90-ih, nego po nekakvim, jel da, tržišnim cenama sa maksimalnim podsticajem, i ispostavilo se da negde 20% ljudi nikad nije sposobno da kupi sopstveni stan, praktično nema tu platežnu moć. Nažalost, na sreću, u Srbiji je praktično kompletan stambeni fond privatizovan i sad je tu je dobra stvar, možda ovaj novi zakon o stanovanju, koji u principu daje, uvodi sad neke nove mehanizme koji će možda pomoći da se stanari dogovore. Jer suština te zgrade, što kaže moj prijatelj, nisu piramide da traju 1000 godina, znači praktično vi morate da radite tu rekonstrukcije. Na zapadu je to kudi kamo lakše, jer se je prosto jedan je vlasnik, ljudi su tu, da kažem, stanuju pod određenim uslovima, onda kad se radi rekonstrukcija, radi se kompletna rekonstrukcija i energetska i, ne znam, sve ove druge infrastrukture zgrade, i na taj način vi dobijete zgradu koja može da se koristi narednih, ne znam, nekoliko desetina godina. Pitanje je kako će se to rešavati u Srbiji, zapravo još uvek nije rešeno, ali ovo što je Maja pomenula, mislim, energetski pasoš je, ima smisla prosto, jer kupujete stan u zgradi, znate da ćete imati trošak recimo za grejanje i vi na osnovu tog podatka iz energetskog pasoša vi možete da procenite svoj trošak, razumete? Tako da bi onda mogli da kažete da vam se više isplati da kupite stan u zgradi koji je, ne znam, gde imate stan kategorije C nego kategorije G, jer ćete zapravo na razlici, imat ćete dodatni trošak ako ste u lošijoj zgradi, prosto zbog većih troškova. Ali lakog rešenja vezano za generalnu rekonstrukciju u Srbiji zaista nema.
Za zgrade koje ne kupujemo, koje nisu nove. Svake godine kada govorimo o potrošnji energije, nastoji se da se različitim merama smanji finalna potrošnja za oko 1%. Dokle smo stigli? Kako se odnosimo prema energiji generalno?
Pa generalno mislim da se krajnje neodgovorno odnosimo, s obzirom da kažemo da su 4 puta veći, znači troškovi, odnosno rasipanje je mnogo veće, ali očito da postoje rezultati nakon donošenja ovih podzakonskih akata. Država je mnogo uložila. Drugo, mislim da gospođa Maja neće ovde sad da se hvali, ali permanentnim ulaganjima i pomoći države koja raspisuje konkurse i svakog septembra preko 10 lokalnih samouprava dobijaju određene projekte u kojima se uvode novi sistemi tipa ili biomasa ili kogeneracija, ipak negde građani prepoznaju, znači, inovacije koje donose uštede velike. I onda kad, znate, ljudi vide da to negde postoji, da to država promoviše, da to možda ima i kod njegovog komšije, onda će oni razmisliti pa reći, čekajte, pa možda ja treba da se potrudim da tako nešto uradim i da imam. Jer ono što sam juče imala prilike da čujem, a mislim, čini mi se kao da se nismo ni pomerili od 2012. to je da opet dolazimo do dugovanja za račune za električnu energiju. Opet dolazimo do toga da građani negde to ne ispunjavaju svoje obaveze, a boga mi ni privreda.
A boga mi ima i krađe.
A boga mi ima i krađe. Tako da, hoću da vam kažem, znači, negde kao da se traže represivne mere da biste jednostavno utrali nešto u red. I onda kad država krene sa tim, kako da kažem, represivnim merama, odnosno traži sprovođenje zakona na kraju krajeva, onda tu uvek postoje veliki otpori. Jer kod nas negde se stalno pokušava da ta energetska politika se svede na neku socijalnu politiku, znate. Zbog toga je jako važno što se govori o tim socijalnim kartama. Tačno je da su sprovedene, znači, sve obaveze i procedure za dobijanje spiska tih povlašćenih potrošača, znači ljudi koji po povlašćenim uslovima plaćaju električnu energiju, ali mislim da treba uraditi zaista jednu reviziju tog dela kada pričamo o socijalnim kartama, jer mislim da rezultati koji govore samo o socijalnoj pomoći pokazat će vam da mnogo, i zbog toga i pričamo i o sivoj ekonomiji, da jednostavno ti rezultati se nikako ne slažu i da je zato potrebno u stvari to uterati u zakonske okvire, jer time ćemo dobiti uštedu, dobit ćemo racionalne korišćenje električne energije i na kraju krajeva mislim da će oni koji su sposobni za otvaranje nekih novih projekata, rekonstrukciju svojih stanova u skladu sa određenim energetskim pasošima, to više raditi nego sad.
Maja, izvolite, pa da idemo na reklame.
Pa s obzirom da sam u neku ruku i prozvana, iskoristila bih priliku da kažem da, s obzirom da sam ja zaposlena u programu Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP-u i da sam na funkciji menadžera dva velika projekta u ovoj oblasti, jedan se odnosi na razvoj tržišta biomase, a drugi na energetsku efikasnost, odnosno na uvođenje sistema energetskog menadžmenta u lokalnim samoupravama i javnom sektoru. Mi smo kroz ova dva projekta uradili nekoliko vrlo krupnih stvari. Kroz projekat korištenja biomase podržali smo izgradnju 6 postrojenja za kombinovanu proizvodnju električne toplotne energije iz biogasa i to vrlo velikog kapaciteta, mislim relativno gledano za tu vrstu postrojenja od 6,32 MW. A kroz ovaj projekat podrške energetskom menadžmentu mi smo sa Ministarstvom rudarstva i energetike sproveli zajednički javni poziv te 13 lokalnih samouprava dobilo podršku za sprovođenje projekata poboljšanja energetske efikasnosti u javnim objektima. Grant iz sredstava našeg projekta je kombinovan sa sredstvima budžetskog fonda, to je jedan dosta dobar model, i sa kofinansiranjem samih opština, tako da ukupna vrednost investicija prešla $1 milion. I samo da kažem da se oba projekta finansiraju sredstava Globalnog fonda za životnu sredinu, iznose negde oko $6 miliona zajedno.
17:40, u središtu pažnje danas energetska efikasnost, konkretni projekti, obnovljivi izvori energije, štednja energije, resursi kojima raspolažemo. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike.
Eko. Ništa se ne zbiva u protoku vremena, sve se ne menja kroz godine, nego u sebi i kroz prostor jednovremeno. Premijera baleta Hazarski rečnik, Lovci na snove, 19. i 24. maj. Koprodukcija Narodnog pozorišta i opere i teatra Madlenijanum. Madlenijanum, vaše mesto susretanja.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Odabrano iz kataloga. Kritičari pred mikrofonom. Smiljka Isaković. Viđenja. Muzika modus vivendi. Bratislav Ljubišić. Likovni život. Hronika jednog vremena. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo. 655-2735. Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaju.
Simfonijski orkestar RTS-a. Sensation. Solista Iñaki Alberdi, harmonika Španija, dirigent Bojan Suđić, program Gubajdulina, Fachwerk, Piazzola, 5 tango senzacija, Marquez, Danson broj 2. Kolačeva zadužbina, subota 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Kada ste poslednji put proslavili pobedu? Sa kim? Pridružite nam se u Noći muzeja da zajedno proslavimo velike istorijske, ali i male, lične pobede na više od 60 lokacija širom Beograda. 19. maja od 17 časova do sati za ponoći čeka vas Noć muzeja.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Combank dvorani i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevtović.
I svi mi kolibrići.
Dobrodošli. Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac
034-330-200. 60 najlepših narodnih pesama nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
I ove godine vidim ti siguran dobitak. Pronađite jedinstveni kod unutrašnjosti promo pakovanja Grand Cafe Gold. Prijavite se na grandcafe.rs i unesite kod. Sakupljajte bodove i zamenite ih za unikatno posuđe koje vas čeka u metalac prodavnicama. I miris, i ukus, i siguran dobitak. Grand Cafe.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Predrag Petrović, književni kritičar, govori o tome zašto voli roman Pokošeno polje Branimira Ćosića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 18. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Emisija Doživeti stotu na 10. Međunarodnom kongresu gerontologa u centru Sava, Starenje i ljudska prava. O položaju generacije trećeg životnog doba prenosimo stavove i predloge domaćih i svetskih stručnjaka. Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1. Doživeti stotu, doživeti stotu.
U noći subote na nedelju još jedno putovanje talasima Beograda 1 u davne 50. i 60. godine prošlog veka. Emisija Šimike i Šampite podsjetit će vas na neke nezaboravne trenutke, uspomene i događaje koji traju. U Brodiću Vremeplov ima mjesta za sve i svi ste dobrodošli. Autor i voditelj Vojin Vojinović.
Full of faith, hope, love and trust.
I'll keep trudging up the road, but someday I'll be going home. There's no place like home, no place like home. There's no place I'd rather be than home. Home.
Deset minuta do 18 časova slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Danas razgovaramo o potrebama Srbije u energetici, na koje resurse možemo da se oslonimo i šta je važno za energetsku sigurnost u budućnosti. Gosti u studiju dr. Aleksandra Tomić, predsjednica parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije, Maja Matejić, portfolio menadžer za energetiku UNDP-a i profesor Dejan Ivezić sa Rudarsko-geološkog fakulteta. Došli smo do pitanja energetske efikasnosti u domaćinstvima. Šta konkretno znači taj pojam, kako postići energetsku efikasnost u svojoj kući?
Da, pa pojam zapravo znači koliko vi trošite energije, sad da bi bio čisto indikator energetske efikasnosti, to stavite onda u korelaciju sa tome koliki vam je stan i onda kažete ja za grejanje trošim toliko i toliko kilovat sati toplotne energije ili trošim toliko električne energije u kilovat satima po članu mog domaćinstva i tako dalje, a negde se to sve, kako bih rekao, na kraju pokaže kroz neki račun koji platim za grejanje ili platim za električnu energiju. Neke stvari su, kako bih rekao, već urađene, da kažem, ovo što je čitava ta, kako bih rekao, te stvari koje se guraju kroz ovo što zovemo pravilnici i tako dalje, to negde već utiče na nas. Vi kad odete da kupite bilo koji uređaj za domaćinstvo, jel tako, vi pogledate, svako od nas pogleda onaj mali energetski pasuš koji ide i vidimo da li ćemo kupiti, da kažem, uređaj koji je klase
A+,
ili tako je, tako je, energetski razred toga, ili kad kupujemo sijalice, da li ćemo kupiti LED sijalicu kod koje ćemo, ne znam, 30% energije trošiti za svetlo ili užareno lakno gde praktično grejemo prostoriju u kojoj živimo. Tako da, za neke sitnije stvari to možemo, za neke krupnije stvari kao što su, recimo, rekonstrukcija zgrada, radnom otačima i tako dalje, neophodno je stvoriti nekakve mehanizme kao što su fondovi za energetsku efikasnost i tako dalje, ili nekakvi povoljni krediti gde ćemo dati mogućnosti domaćinstvima da na tome rade i insistirati na nečemu što stoji u zakonu, recimo, plaćanju toplotne energije prema izmerenoj potrošnji, pa onda da praktično da bude to direktan impuls za građanstvo da radi na toplotnoj izolaciji svojih zgrada, jer znate kako, sve dok plaćate grejanje paušalno i uopšte nebitno da li imate dobro grejanje ili ne, plaćate po veličini stana, jednostavno nemate motiv da za rad, odnosno za ulaganje u energetsku efikasnost. Tako da, kod domaćinstva tu zaista postoji veliki prostor, jer kao što sam rekao, kod industrije možda nismo tako loši, ali u domaćinstvima jesmo, velika je ta razlika u odnosu na Evropsku uniju i tu zaista može mnogo energije da se uštedi.
Da, konstatovali da smo veliki potrošači energije i da je ne plaćamo redovno.
Dakle.
Međutim, direktiva Evropske unije, moram da vas pitam, gospođo Matejić, kako ste razumeli to juče rečeno na konferenciji, da se zabrani promet velikih potrošača, među kojima su neke vrste usisivača i sijalice sa užarenim vlaknom, neće se primjenjivati u Srbiji do njenog ulaska u Evropsku uniju. Šta to znači?
Pa postoji jedna direktiva Evropske unije koja nalaže, da kažem, i energetsko obeležavanje proizvoda i, da kažem, gradaciju tih energetskih karakteristika različitih proizvoda koje troše energiju, a koriste se u domaćinstvu. To su u stvari uređaje koje koristimo u domaćinstvu. E sad, Evropska unija, s obzirom da su i cene energije tamo drugačije, a i da ima, da kažem, jasan posticajni mehanizam, jednostavno su zabranili upotrebu određenih neefikasnih uređaja u domaćinstvu. Pa između ostalog inkandescentne sijalice, odnosno one sa užarenim vlaknom, kao što je pomenuto, neke vrste usisivača sa određenom snagom, ne sve, I tako da, to su već napravili neku, da kažem, selekciju karakteristika uređaja koje više nisu prihvatljive. Ono što je jučer rečeno, rečeno da Srbija to neće primjenjivati do ulaska u Evropsku uniju, zato što možda neki delovi naše industrije još uvijek proizvode takve neke uređaje, da ne bi, da kažem, odjednom uticali na neke industrijske grane, a također i naši građani sad su u prilici da nabavljaju dosta jeftinije proizvode ove vrste, pošto se oni više u Evropi ne koriste, onda je tržište praktično se pomerilo ka nama. I to utiče na određene slojeve stanovništva da ono ne mogu da koriste takve uređaje. A također moram da kažem da su efikasni uređaji uvek i skuplji. Ali uvek treba posmatrati stvari u kontekstu, ako vam je energetski efikasni uređaj skuplje, ali on će to da zaradi kroz svoju upotrebu, bit će mu manji trošak kroz životni vek. Ali s obzirom na platežnu moć našeg stanovništva, teško da određeni slojevi stanovništva mogu da investiraju na takav način, tako da nažalost nismo u stanju da ovakvu meru podržimo. Mada je to šteta. Ja bih jednu stvar iskoristila ovaj moment da kažem još jednu stvar, opet da se malo vratim na javni sektor, nismo pomenuli tu temu, mislim da je izuzetno bitna. Javni sektor ima mogućnost da jako utiče na svoju potrošnju energije kroz javne nabavke. I naš zakon o javnim nabavkama i zakon o efikasnom korištenju energije predviđa uvođenje kriterijuma energetske efikasnosti u postupak javne nabavke, bilo kroz specifikacije, bilo kroz same
kriterijume. Što je jako važno, da.
Ali se to mnogo ne primenjuje zato što kod nas se masovno ide na to da je cena odlučujući faktor. A cena jeste odlučujući faktor u trenutku nabavke, ali
dugoročno
gledano kroz ceo životni ciklus, ispostavi se da sada jeftiniji proizvod daleko više košta kroz ceo životni ciklus. I donosioci odluka bi stvarno morali da vode računa o tom aspektu i da daju šansu svojim tehničkim licima, inženjerima i tako dalje, da im odaberu odgovarajuće specifikacije uređaja i da se taj kriterijum energetske efikasnosti više potencira u javnim nabavkama.
Kada govorimo o energentima budućnosti, opšta je saglasnost da je gas energent, ako ne 21. veka, onda sigurno prve polovine 21. odnosno ovog veka. Tehničke prednosti su poznate i u tom smislu od velike su važnosti potpisani sporazum. I gospođo Tomić, kako komentarišete juče potpisanu zajedničku izjavu izgradnje projekta gasnog interkonektora Bugarska-Srbija?
Pa mislim da Srbija zajedno sa Bugarskom to više od 2 godine sprema realizaciju i završetak pripremnog dela koji se odnosi na tu interkonekciju. Kroz taj sporazum mislim da je urađena i dokumentacija i da se posle toga samo ide na izvođenje radova, s tim što je bugarska strana već dosta toga uradila, tako da mislim da u toj realizaciji će brzo ići. Ali to je pod kišobranom Evropske unije nije rađeno. Naravno, ja ću vas podsjetiti da smo mi imali i projekte Južni tok i da je plan bio ulaska praktično jednog gasovoda kroz Srbiju upravo iz Bugarske, koji bi trebao da ide prema Mađarskoj.
Mnogi su u dilemi da li Južni tok ugaše.
E sad ovako, prvo Bugarska, a samim tim i Srbija, jer smo mi trebali kroz te transportne takse da prihodujemo preko 2 milijarde evra godišnje, je u stvari kolateralna šteta političkih odnosa Evropske unije i Rusije kad su u pitanju energenti, odnosno gas. I mi znamo da Evropska unija dnevno troši 1 milijardu evra gasa, i sad njihov taj odnos, pitanje da li će Evropska unija kupovati gas, od Amerike iz skladišta određenih koji će ići nekim drugim trasama, ili će kupovati od Rusije, ili otvorilo je niz političkih pitanja koje su zaustavile te projekte. I kada se odustalo od tog projekta, onda su krenuli politički pregovori tipa za Tanap, pa za onda Turski tok sada dobijamo, ali nama je bilo važno, Srbiji je bilo bitno, da mi ipak imamo tako jedan jedan priključak za tu takozvanu interkonekciju, da mi možemo u datom trenutku da izvršimo diverzifikaciju, odnosno da različite tipove i sa različitih pravaca možemo da se, kako da kažem, uključimo u tokove kada bude koji projekat realizovan. Evropska unija je smatrala da treba taj projekat da finansira, s tim da mi sufinansiramo četvrtinu od 60 miliona evra. Mi za to naravno nismo imali određena sredstva. Podsjetit ću vas, pre dve godine, da je tadašnji premijer Aleksandar Vučić u pregovorima sa gospodinom Šefčovićem jednostavno izneo svoju situaciju kad su u pitanju finansije, da to mi nismo bili spremni. Evropska unija zaista se založila da taj projekat se realizuje i, kao što vidite, juče je najzad, znači, potpisan taj sporazum iz kojeg, eto, mi sebi otvaramo mogućnosti da u budućnosti ne razmišljamo koji će projekat da zaživi.
Pitanja ima još puno, ali došli smo do kraja emisije. Ja vam se zahvaljujem na učešću u današnjem izdanju emisije U središtu pažnje. Još jednom da kažem, moji gosti bili su dr. Aleksandra Tomić, predsjednica Parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije, Maja Matejić, portfolio menadžer za energetiku UNDP-a, i profesor dr. Dejan Ivezić, rukovodilac Centra za energetiku Rudarsko-geološkog fakulteta. Prijetan dan žele vam Miša Milanov, Simić Milošević.